Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Astăzi, în actualitate și la Europa Liberă... Centenarul Uniunii Scriitorilor. În memoria Monicăi Lovinescu, un interviu cu Edith Lomel, cercetătoare la Centrul Documentation Française. Rubrica săptămânală, să auzim numai de bine cu Neculai Constantin Munteanu. Și despre șansele reluării procesului de pace israelo-palestinian. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! La Paris a fost oficiată slujba religioasă funerară urmată de incinerarea Monicăi Lovinescu. Vineri, urna funerară a Monicăi Lovinescu și a soțului ei, Virgil Ierunca, vor fi aduse la București, unde va avea loc o ceremonie solemnă. Monica Lovinescu a încetat din viață luni în vârstă de 84 de ani. Între 1962-1992, Monica Lovinescu și Virgil Ierunca au realizat la Radio Europa Liberă emisiuni culturale și politice în care au criticat cu fermitate regimul comunist din România, emisiuni care au avut un impact deosebit asupra a generații întregi de români. Guvernul tăriceanu a adoptat o ordonanță de urgență care modifică și completează legislația în domeniul prevenirii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism. Președintele Traian Băsescu l-a revocat din funcție pe noul șef al protocolului administrației prezidențiale, Valeriu Arteni, la mai puțin de 24 de ore de la numirea acestuia în funcția respectivă. Presa din România a relatat că Valeriu Arteni, fost ambasador în timpul și după regimul Ceaușescu, a fost draculat de securitate în timpul studenției. Direcția Națională Anticorupție a cerut Camerei Deputaților avizul pentru începerea urmăririi penale a lui Adrian Năstase sub acuzația de mită, trafic de influență și participare la fals în înscrisuri. Este vorba despre dosarul referitor la modul în care liderul PSD a dobândit imobilul din strada Zambaccean, evaluat la peste 1.500.000 de euro, cauză din care s-a disjuns și dosarul lui Miron Mitrea. Comandantul trupelor americane din Afganistan, generalul american Jeffrey Schlösser, a spus că insurgența armată din această țară se va intensifica masiv anul acesta, pe măsură ce militanții talibani atacă din ce în ce mai mult forțele de poliție și proiectele de reconstrucție și dezvoltare. Oficialitățile administrației de la Washington urmează să prezinte Congresului american dovezi că regimul comunist din Coreea de Nord ajută Siria să construiască un reactor nuclear. Rusia a respins solicitarea Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite de a renunța la planul de a-și întări relațiile cu regiunile separatiste Abhazia și Osetia din Sud, din Georgia. Armenia marchează astăzi ziua genocidului în memoria masacrării în masă a armenilor de către armata turcă în anul 1915. Turcia neagă că a fost vorba de un genocid, iar această dispută este un obstacol major pentru îmbunătățirea relațiilor dintre cele două țări. Administrația Oceanică și Atmosferică din Statele Unite a anunțat că emisiile de gaze care duc la efectul de seră, între care și bioxidul de carbon, au crescut în 2007 în ciuda eforturilor de a le reduce. Agenția americană a mai spus că nivelele atmosferice ale metanului, un alt gaz care provoacă efectul de seră, au crescut și ele anul trecut după ce au fost statice în ultimii 10 ani.
Mulțumesc, Lucian, pentru alte știri, relatări și interviuri. Vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Relatată de agenția de presă Mediafax, sărbătorirea centenarului Uniunii Scriitorilor, la care a participat și președintele Traian Băsescu, ar fi fost mai curând un moment vesel, prin schimburi de replici, mai mult sau mai puțin caustice. Guvernul a suplimentat în ultima sa ședință bugetul Ministerului Culturii cu 150.000 de lei pentru a se organiza, se spune în comunicatul de presă, manifestări culturale cu ocazia centenarului, nu pentru promovarea cărții sau a scriitorilor. Scriitorilor. Ministrul de Finanțe e vicepreședinte, altfel, al Uniunii Scriitorilor. Sabina Fati, ce pot spune totuși mai mult despre ceremoniile de la Uniunea Scriitorilor și statutul scriitorilor în societatea de astăzi?
Președintele Traian Băsescu și-a exersat umorul la sărbătorirea centenarului Uniunii Scriitorilor, atacându-l subtil pe ministrul liberal al economiei, Varujan Vozganian, prezent acolo în calitatea sa de vicepreședinte al Uniunii, și sancționând în același timp ironic greșelile gramaticale ale politicienilor, între care se numără și fica sa. Șeful statului a vorbit despre rolul scriitorilor în spațiul culturii române, amintind că ei sunt cei care au fondat Academia Română și au contribuit la dezvoltarea presei. Băsescu a evocat și faptul că în timpul dictaturii comuniste, unii scriitori și-au păstrat libertatea. Prima societate a scriitorilor români s-a ivit ca proiect în 1908 și a fost pus în practică, un an mai târziu, de 47 de scriitori. Comitetul de conducere al noii societății a avut ca președinte pe Mihail Sadoveanu și ca vicepreședinte pe Dimitrie Angliel. În 1911, noul președinte, Emil Gârleanu, a obținut recunoașterea societății ca persoană morală. În timpul Primului Război Mondial, aceasta a funcționat în refugiu la Iași, iar între 1926 și 1932, Societatea Scriitorilor Români a fost condusă de Liviu Rebreanu, ales timp de 7 ani consecutiv. A fost, în opinia istoricilor literari, cea mai fastă perioadă a societății. După 1944, asupra Societății Scriitorilor din România s-au făcut presiuni politice și au avut loc numeroase epurări. Conferința de fuziune între Societatea Scriitorilor și Societatea Autorilor Dramatici din 1949 marchează practic înființarea Uniunii Scriitorilor. În perioada 1949-1989, noua Uniune a funcționat ca, cităm, organizație obștească și profesională de creație, fiind, din punct de vedere legal, subordonată statului și finanțată de acesta. După 1989 a devenit o asociație de creatori non-guvernamentală, non-profit și apolitică, întreținându-se prin autofinanțare. În prezent ea reunește 2400 scriitori care activează în cele 12 filiale regionale organizate în România și în filiala Chișinău. Președintele Institutului Cultural Român, Horia Roman Patapievici, a vorbit astăzi la centenarul Uniunii Scriitorilor despre vizibilitatea tot mai pronunțată a literaturii române în lume și despre literatură ca centru constant al culturii autohtone, în vreme ce Traian Băsescu le-a amintit politicienilor că au datoria de a susține și promova literatura. Sabina Fatiei, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ministerul Justiției va transmite Comisiei Europene la începutul lunii iunie completări la raportul referitor la progresele făcute în reformarea justiției, a spus astăzi premierul Călin Popescu-Tăriceanu, care a asistat la un bilanț făcut de ministrul Justiției Cătălin Predoiu după 2 luni de la instalarea sa în funcție, relatează Dan Tăpălagă.
Agenția Națională de Integritate pare să fie principala problemă pe care o are de rezolvat Ministerul Justiției într-un timp scurt până la raportul de țară din iunie. Prin urmare, în doar o lună de zile, guvernul trebuie să găsească o soluție la o situație aproape imposibilă. Curtea Constituțională a declarat recent drept neconstituțional un amendament la legea verificării averii demnitarilor, care prevede confiscarea averilor nejustificate. Or, și ordonanța ANI, care a trecut între timp de Senat, prevede la rândul ei posibilitatea confiscării averilor nejustificate. Altfel spus, și ordonanța ANI, dar și legea controlului averilor demnitarilor, vor trebui puse în acord cu recenta decizie a Curții. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat astăzi, la bilanțul de 2 luni al noului ministru al Justiției, Cătălin Predoiu, că nu va rezolva problemele sesizate de Curtea Constituțională prin ordonanță de urgență, pentru că nu dorește să creeze impresia că guvernul albește averile demnitarilor. Problema este că România pare acum prinsă la mijloc între angajamentele luate la Bruxelles și decizia Curții. În promisiunile făcute la Bruxelles, România se angaja să înăsprească legislația, iar averile nejustificate să poată fi confiscate. Acum însă, Curtea Constituțională spune că averile nejustificate nu pot fi confiscate, întrucât ar fi ilegal, astfel că soarta legii ANI devine de acum incertă. O dilemă din care nu este deloc limpede cum va ieși guvernul de la București, și asta în doar o lună de zile. Premierul Tăriceanu a avut cuvinte de laudă pentru noul ministru al Justiției, Cătălin Predoiu, care l-a înlocuit acum 2 luni pe Tudor Chioariu, devenit între timp consilierul primului ministru. Ministrul Predoiu a reușit un lucru care trebuie apreciat foarte pozitiv, și anume să ducă la bun sfârșit ordonanța privind organizarea și funcționarea ANI prin votul Senatului. Nu este un lucru ușor, nu numai configurația politică, dar mai ales rezervele pe care unii dintre parlamentari le-au avut față de acest proiect. Și totuși, cu diplomație și o abilitate politică pe care nu i-aș fi bănuit-o, a reușit să obțină un vot care a fost aproape unanim, a declarat astăzi la bilanțul ministrului Justiției premierul Tăriceanu. Ce n-a spus însă premierul este cum va pune în acord prevederile din ordonanța ANI cu decizia curții, care a stabilit, cum spuneam, că averile nejustificate nu pot fi confiscate. Ori această idee a fost puternic susținută de ministrul Justiției în timpul dezbaterilor din Senat. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
În pregătirea alegerilor locale, Biroul Central Electoral a luat o serie de decizii sprijinite și de Asociația Pro-Democrația. Detalii de la Radu Stănescu.
Biroul Electoral Central a decis astăzi interzicerea accesului în cabinele de vot cu orice fel de aparatură de înregistrare sau captură de imagini, cum ar fi aparatele foto sau telefoanele mobile. Decizia BEC a fost luată în urma unei sesizări depuse de Asociația Pro-Democrația, care a solicitat interzicerea explicită a accesului în cabinele de vot, orice fel de aparatură de înregistrare sau captură de imagini. Pro-Democrația și-a motivat solicitarea, argumentând cu astfel de decizie a face imposibilă verificarea modului în care alegătorii și-au exprimat opțiunea electorală și ar elimina în consecință principala metodă de control folosită în cazul mitei electorale. Nu este însă clar cum va fi pusă în practică la secțiile de vot o asemenea prevedere, știu din faptul că aproape fiecare orășan are cel puțin un telefon mobil asupra sa în timpul zilei. O aplicare strictă a unei asemenea măsuri, dublată de eventuale controle de verificare, a provocat întârzieri uriașe ale procesului de vot, inclusiv cozi, care ar putea descuraja alegătorii chiar să voteze. În asemenea caz, efectul obținut ar putea fi mult mai periculos decât ceea ce interdicția amintită încearcă să prevină. De asemenea, BEC a decis, tot la cererea PD, instituirea obligativității ca urna mobilă să poată fi folosită doar în cazul în care cererea alegătorului de a vota prin intermediul ei este însoțită de copii ale unor acte medicale sau de alte acte oficiale care să ateste că starea de sănătate a solicitantului este de natură să îl împiedice să se deplaseze. Și în acest caz, analiștii spun că o asemenea cerință poate provoca renunțarea la vot a unora din alegători. BEC a luat în discuție și solicitarea CNSAS de a se transmite Consiliului în format electronic o serie de date ale candidaților, printre care și numele părinților. Însă, în acest caz, nu a fost luată nicio decizie. De asemenea, Biroul Electoral Central a respins o solicitare a PRM de a se interzice publicarea sondajelor de opinie în timpul campaniei electorale. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Să auzim numai de bine. O rubrică de Neculai Constantin Munteanu. Numai la Radio Europa Liberă.
Neculai Constantin Munteanu, așadar, astăzi despre presă și câteva plictiseli.
Indiferent ce se întâmplă în politică sau în viața publică, ziarele și televiziunile au câteva teme pe care le repetă an de an până la plictiseală. Întreaga istorie a anului ar putea fi sintetizată în câteva cuvinte, corespunzător scurgerii anotimpurilor, lacurilor de acumulare și marurilor de pământ, deschiderii și închiderii anului școlar sau sezonului de vânătoare a parlamentarilor corupți. Agendele jurnaliștilor sunt pline pe termen lung cu viitoarele relatări, ba chiar și cu indicații referitoare la starea de spirit pe care ar trebui să strânească viitoarele evenimente. Ninge, plouă, vin inundații în munți, se pierd turiști imprudenți, șoferii rămân blocați din pricina zăpezii, politicienii încep sau termină sesiunea parlamentară cu mențiunea că odată la 4 ani, în funcție de voturi și de rotirea cadrelor în partid, unele echipuri dispar pentru a apărea în administrația publică sau în consiliile județene. O mare parte din presă este reciclabilă. Dacă vin florile, articolele din anii trecuți pot fi republicate. La fel și articolul despre obiceiurile de Paște sau cele care tratează semitoc despre sărbătorirea anului nou la vânătorii de capete. Asta ca să nu mai vorbim despre reportajele făcute cu apa până la brâu, transmise primăvara sau toamna, care pot fi reluate zi de zi, întrucât nu trece săptămâna acestor anotipuri fără ca apa să dea pe din afară din bazinele noastre hidrografice. Cât privește accidentele catastrofice de pe DN1 sau de pe autostradă, imaginile sau textele pot fi reluate fără niciun retuș. Nici măcar reporterii nu se mai schimbă. Sunt aceiași profeții ai dezastrului, transmițând cu aceleași vorbe mitraliate și grimase același accident de ieri de-al altăieri dintotdeauna. Viața lor profesională trăiește dintr-un continuu accident. Cu puține excepții, nimic nu se pierde, nimic nu se creează în presa românească. Chiar și reacția sau modul în care se raportează presa la evenimentele despre care vorbește este stereotip, transformând masa pestriță de ziare, radiouri și televiziuni într-o imensă moară de măcinat în borde. Pentru cei care răsfoiesc, fie și pe internet, presa zilnică românească, spectacolul inconsistenței și debusolării este evident. Chiar și evenimente irepetabile, cum ar fi accidentele sau moartea personalităților, tind să fie aduse la același nivel cenușiu, călcate în picioare de lipsa de imaginație și insensibilitatea tubului catodic sau a rotativei. Invocând o atitudine anglosaxonă de imparțialitate și echilibru, presa tinde să excludă omenescul din paginile sale. Cu puține excepții, reportajele, articolele sociale, chiar și editorialele, nu se ocupă de oameni adevărați din carne și sânge, ci de niște realități secunde din celuloză și cerneală tipografică. Puțini oameni mai citesc presa pentru a se edifica pe ei înșiși. Presa nu mai vrea să formeze, dacă a vrut vreodată, iar dacă informează, nu o face decât pentru a deforma. Așa se explică naivitatea de a publica în aceste zile preelectorale tot felul de sondaje în mod evident fictive, care dau drept câștigători pe cel care a comandat sondajul. Așa se explică probabil și naivitatea de a promova diversi pretinși independenți politici, care se dovedesc a fi de ani de zile agenții electorali al unui partid sau altul. Și probabil că la fel se explică paradoxul că, deși înghițim an de an aceleași peltele înalt moralizatoare cu ocazia marilor sărbători creștine, oamenii rămân neschimbați. Pentru jurnaliștii rutinați, viața, chiar dacă plină de dezastre, este ușoară și pe alocuri frumoasă. Și nu e greu de presupus cum ar arăta o transmisie în direct din acele vremuri de pe Golgota. Sărbători fericite! Totuși vă urează al dumneavoastră Neculai Constantin Munteanu.
Astăzi, la orele prânzului, la Paris a avut loc ceremonia religioasă ce a precedat incinerarea celei ce a fost scriitoarea și criticul literar Monica Lovinescu, redactoare la postul nostru de radio Europa Liberă, între anii 1962-1992. Mâine, vineri, cu sprijinul președintelui Băsescu, urnele funerare ale Monicăi Lovinescu și Virgil Ierunca vor fi aduse la dorința lor în România de către executorii testamentari Mihnea Berindei și Gabriel Liceanu. Cei care vor dori vor putea depune o floare la Ateneul Român între orele 13 și 16.
Noi ne continuăm seria evocărilor în memoria Monicăi Lovinescu. Am stat astăzi de vorbă cu cercetătoarea Edith Lomel, politolog la Centrul la Documentation Française, care a cunoscut-o bine și am început prin a-i cere să spună ce rol a jucat Monica Lovinescu în mai buna cunoaștere a României în Franța. Vă voi răspunde nu numai în calitate de politolog, dar și ca militantă. Din 1985 în Liga pentru apărarea drepturilor omului în România, iar Monica a reprezentat pentru mine un model de angajament nețărmurit în favoarea țării sale, în favoarea culturii, pentru ca țara să nu-și piardă cultura, să nu-și piardă sufletul în cursul perioadei totalitare. Această femeie a avut o neasemuită energie și o asemenea pasiune încât a știut să le comunice unor persoane ca mine. Este motivul pentru care îi mulțumesc enorm că a fost la originea angajamentului meu, atât profesional cât și militant în chestiunile românești. În ce măsură Monica Lovinescu a avut aceeași influență asupra altor cercetători politologi francezi, am întrebat-o pe Edith Lomel.
Sans aucun doute, sur le plan, si vous voulez, à la fois dans, en termes d'engagement littéraire, c'est un...
Fără îndoială că a avut și în plus și în termen de angajament literar. A fost o personalitate care a arătat că un angajament literar este important în țări în care oamenii nu se mai pot exprima liberi și, bineînțeles, cercetători în științele sociale, în științele politice, au avut nevoie de felul ei de a analiza situația, de o evaluare corectă a situației din România. Ce rămâne pe termen mai lung după dispariția Monicăi Lovinescu? Am întrebat-o pe cercetătoarea Edith Lomel. Mi se pare că rămâne faptul că România, chiar dacă s-a vorbit puțin despre aceasta, a avut în opoziție, în dizidență, femei de excepție și Monica Lovinescu este una dintre ele. Și cred că ea poate fi un exemplu pentru generațiile viitoare în privința exprimării neîngrădite de nimic. Am încheiat scurtul interviu cu Edith Lomel, care revenea de la ceremonia funerară din arondismentul 5 al Parisului, cerându-i să vă spună un cuvânt despre personalitatea umană a Monicăi Lovinescu, așa cum a cunoscut-o.
Écoutez, bon, j'ai beaucoup aimé parce qu'elle avait un caractère bien trempé, comme on dit chez nous, quelqu'un qui ne faisait pas de concessions.
Am iubit-o foarte mult, fiindcă avea un caracter, cum se spune la noi, de vin neamestecat cu apă, o persoană care nu făcea concesii, o persoană foarte directă și francă, bineînțeles cu avantajele și dezavantajele de rigoare. Altfel spus, știai cu cine stai de vorbă, nu vă dădea sfaturi inutile și trebuiai să știi să comunici bine cu un asemenea caracter, cu un asemenea gen de personaj. Edith Lomel, cercetătoare la Centrul la Documentation Française, care a cunoscut-o bine pe Monica Lovinescu. Vom reveni mâine cu relatări de la ceremonia desfășurată la Ateneul Român. În actualitatea internațională, la Strasbourg, oficialități ale Uniunii Europene au comunicat miercuri seara târziu că s-a ajuns la un compromis asupra propunerilor referitoare la extinderea reglementărilor de arestare și deportare a imigranților ilegali în țările lor de origine. Propunerile se aflau în discuție de 3 ani, iar surse de la Strasbourg, citate de agențiile de presă, afirmă că perioada maximă de detenție a fost fixată la 6 luni. Uniunea Europeană estimează numărul imigranților ilegali în țările sale la până peste 8 milioane de persoane. Iolanda Bădiliță cu alte detalii.
Numeroase voci pun la îndoială capacitatea Frontex, Agenția Europeană de Control a Frontierelor Externe, de a ține sub control afluxul tot mai mare de imigranți care își îndreaptă speranțele pentru o viață mai bună către Europa. Securitatea frontierelor revine fiecărui stat membru în parte, Frontex veghind doar la aplicarea directivelor comunitare în acest domeniu. Potrivit Comisiei, dar și deputaților europeni, deși agenția are la dispoziție 19 avioane, 24 de elicoptere, 107 ambarcațiuni și alte echipamente tehnice, controlul la frontiere nu este satisfăcător. Principalul motiv, cred deputații, îl reprezintă lipsa de solidaritate a statelor membre. Frontex este o agenție de coordonare și nu este gândită să oprească afluxul de imigranți ilegali sau traficul de ființe umane, a spus deputata europeană olandeză Janine Hennis-Plasschaert. Reprezentanții Comisiei și Consiliului au chemat statele membre la întărirea controlului la granițe și la respectarea principiilor responsabilității comune și solidarității. Dacă de cele mai multe ori suplimentarea pazei la punctele de frontieră sau expulzarea celor prinși sunt cele mai frecvente măsuri pe care autoritățile din țările aflate la granițele externe le iau, Spania preferă să aplice o rețetă proprie, care a dat roade. Având în spate ani de succes în politica de aducere a căpșunarilor din estul Europei, Spania a decis să adopte aceeași politică și în cazul imigranților africani, oferindu-le și acestora mii de locuri de muncă. Frontiera externă a Uniunii Europene însumează 6.000 de kilometri de graniță terestră și 85.000 de kilometri de frontieră maritimă. În gestionarea României sunt 2.070 de kilometri de frontieră externă terestră și maritimă. Iolanda Bădiliță, Strasbourg, pentru Radio Europa Liberă.
În Bulgaria, pe fundalul scandalurilor de corupție și activității crime organizate, a avut loc o remaniere guvernamentală notată de analiștii presei internaționale. În ce a constat ea și ce efecte se prevăd? De la Sofia, corespondentul nostru, Petiu Petkov.
La un an înainte de alegerile parlamentare, primul ministru Serghei Stănișev a numit 5 noi membri ai cabinetului. Cu voturile 155 din total de 240 de deputați, Parlamentul a aprobat propunerile convenite ieri cu ceilalți doi parteneri în coaliție de centru-stânga, Simion de Saxă cu Vurgotă și Ahmed Dogan. Numirea ambasadorului la Berlin, doamna Meglena Plukcieva, în postul nou creat de viceprim-ministru fără portofoliu, responsabil cu administrarea fondurilor europene, este un răspuns la criticile Bruxellesului și la asistarea plăților în cadrul programelor Săparti, Spășifare. Socialiștii și-au trimis în postul de ministru de interne pe președintele grupului parlamentar Mihail Mikov. Ministrul Sănătății a devenit ex-primarul orașului Stara Zagora, Evgeni Jelev. Turcii au propus într-un mod surprinzător pentru fotoliul ministrului agriculturii pe profesorul universitar Valeri Cvetanov. Numirea în postul de ministru al apărării lui Nicolae Tsonev, fost ofițer din apărarea antiaeriană, proprietar al unei firme care asigură o mare parte din produsele alimentare pentru armată, a generat reacții negative din partea opoziției. Acum două săptămâni, guvernul a supraviețuit cu greu o moțiune de cenzură, având la bază scandalurile de corupție în care au fost implicate persoane din conducerea Ministerului de Interne. Relațiile între partenerii liberali și socialiști au devenit tensionate, ceea ce a creat falsă impresie că se va putea ajunge la alegeri anticipate. Schimbările în structură și în componență Consiliului de Miniștri nu reprezintă semnalul așteptat de Uniunea Europeană, a avertizat președintele UFD, Stefan Iurucuf. În aceste condiții, a adăugat liderul Dreptei, ne putem aștepta la un raport negativ al Comisiei Europene și la impunerea unei clauze de salvgardare. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele George Bush continuă să încerce să deblocheze procesul de pace israeliano-palestinian. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce pași are în vedere administrația.
Președintele Bush a întreținut la Casa Albă cu regele Abdullah al Iordaniei. Regele este un actor politic important în regiune și convorbirile purtate au fost menite să impulsioneze procesul de pace. Puțin cred că președintele Bush poate obține rezultate semnificative până în ianuarie, când va pleca de la Casa Albă. Întâlnirea cu suveranul iordanian precede pe cea programată cu liderul autorității palestiniene Mahmoud Abbas. Negocierile între israelieni și palestinieni nu au înregistrat până acum prea mari progrese. De la conferința organizată de administrația Bush în localitatea Annapolis, statul Maryland, la sfârșitul anului trecut. Nici vizita lui Bush în regiune, în luna ianuarie, nu s-a materializat cu rezultate notabile. Șeful executivului american se va deplasa în Israel în luna mai pentru a marca 60 de ani de la crearea statului și, cu acel prilej, va încerca din nou să impulsioneze procesul de pace.
Nu este oare acest efort prea puțin și prea târziu pentru a duce la rezultate în Orientul Mijlociu?
Președintele Bush ar dori să pășească în istorie cu realizarea remarcabilă de politică externe care să mai estompeze gustul amar lăsat de Irak. Analiștii cred că procesul de pace are șanse doar dacă Bush se implică. Numai că președintele nu are de gând să forțeze lucrurile așa cum a făcut fără succes tot pe ultima sută de metri predecesorul său Bill Clinton.
Cum a fost pregătită întâlnirea președintelui Bush cu Mahmoud Abbas?
Secretarul de stat Condoleezza Rice s-a întreținut cu Abbas pentru a pune la punct o agendă. Șefa diplomației americane i-a spus liderului palestinian că va reveni în regiune la 3 mai pentru două zile. Administrația americană încearcă să întărească autoritatea lui Abbas, care controlează în prezent doar Cisjordania. Mahmoud Abbas dorește ca Statele Unite să facă presiune asupra Israelului să accepte un acord cadru care să traseze soluții de rezolvare a chestiunilor delicate aflate încă în negociere. Consilieri al lui Abbas au spus că se tem nu doar că un eșec l-ar slăbi politic pe acesta, dar mai ales că odată cu instalarea unei noi administrații la Washington, procesul de pace nu va mai reprezenta pentru un timp o prioritate.
Care sunt chestiunile controversate? Să le reamintim.
Statutul așezărilor evreiești din Cisjordania, violențele din regiunea Gaza, unde acțiunile mișcării Hamas au antrenat ripostă armată israeliană și situația Ierusalimului. Regele Abdullah al Iordaniei a cerut Israelului să se abțină de la acțiuni de natură să pericliteze procesul de pace, să oprească crearea de noi așezări și să ridice blocada impusă regiunii Gaza. Israelul susține că nu face decât să se apere și pentru asta trebuie să riposteze la acțiunile Hamas. În plus, Israelul arată că are dreptul să construiască așezări în teritorii pe care nu le va ceda în niciun fel de aranjament.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Și mi-a mai rămas timpul să vă reamintesc una din știrile zilei. Președintele Traian Băsescu l-a revocat din funcție pe noul șef al protocolului administrației prezidențiale, Valeriu Arteni, la mai puțin de 24 de ore de la numirea acestuia în funcție. Presa a relatat că Valeriu Arteni, fost ambasador în timpul și după regimul Ceaușescu, a fost racolat de securitate în timpul studenției. Aici se încheie Europa Liberă în direct de astăzi. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenția cu care ne ascultați și vă dorește o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.